Kira.
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 Kira ni ikiganiro cy'urwaruka byerekeye amagara y'abantu.
Mugitegurirwa mukongera mukagishikirizwa n'Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije gwaruka namwe mwese bakunze ibiganiro by'Ijwi rya Amerika. Intambwe ndende zaho abanyagihugu bavoma zituma badashikira amazi meza. Itohoza ishyirahamwe mpuzamakungu gitamagara abantu ku isi OMS ryasohoye mu ntango z'uno mwaka ryemeza ko ibice 11% ku ijana by'ababa ku isi badashikira amazi meza. Ku mugabane wa Afrika ibice 37% ku ijana by'abanyagihugu ntibarashikira amazi meza. Muri rusange utwigoro tw'amareta duhura n'ingorane zigwirana ry'abantu ku bwinshi cyo kimwe n'iyaguka ry'ibisagara bitajana n'ikwiragizwa ry'amazi mu turere dushasha ku bw'ishyirahamwe rya Afrika AAE ryita amazi. Ishyirahamwe OMS ryitamagara abantu ku isi riharura mu miliyaridi 25 z'amayero amafaranga akenewe mu by'amazi meza kugira ngo isi ishike ku ihangiro ry'ikimpumbi yihaye mu gushikira iterambere. Mu bihugu bimwe bimwe nka Maroc, ukuba kure na kure cyane cyane mu turere two hagati mu gihugu ntitworosha ugushikira amazi meza. Ahandi hagoye ni mu bice bitagwiriyemo imisozi bigatuma isi ibika amazi make nk'uko ikigo kijejwe amazi meza muri icyo gihugu kibimenyesha. Ibikorwa by'abantu bwabyo bishobora gutuma amazi meza atosekara. Akarorero ni kuyatamwa imicafu cyangwa ibiva mu mahinguriro. Ishyirahamwe OMS rimenyesha ko n'imiburiburi amaritiro 20 y'amazi meza ari yakenewe ku munsi kandi akaboneka atarenga urugero rw'iminota 15. Mu kiganiro cyacu cy'uno munsi turabira hamwe ibijyanye no kudashikira amazi meza. Kuri mikro muri kumwe na jewe Joseline Nduwayo kaze mu kiganiro cyacu ari naco gwanyukira. Mu kiganiro cyacu nyezina tega amatwi ibyimviro by'ugwaruka rutandukanye rwo mu ntara ya Gitega. Mugenzanje Diane Ndonse arubaza ati hokogwa iki kugira ngo twirinde ingaruka z'ibura ry'amazi meza? Ngizi nyishu rumuha
nuko leta n'abanyagihugu bufata umugambi wo kubaka amasoko neza.
Leta yotanga inyigisho zikwiye ku banyagihugu ikabigisha ukuntu dukwiye kuza turafata neza amasoko Imana yaduhaye.
Nk'ikiyaga cya Tanganyika gifite akamaro kanini kandi hari amayizine menshi. Imishafu, imisirege yayo itwariye imishafu muri Lake Tanganyika. Icyo mbona nshobora kugwa nuko boraba ingene bitunganya bakarondera ahandi hantu iyo mishafu ije.
Ko hoba ama information menshi ku banyagihugu yerekeye igwirirana ry'amazi meza.
Umunyagihugu ari we wese ufata nk'ama amazi akabona ko ari ryo soko ry'ubuzima.
Ariko ndibaza ko na leta irabifisemo uruhara yorabikongereza nk'uburyo hama amazi meza kaboneka mu Burundi.
Nasaba yuko ubwo leta nimba ibona ibishoboye turayizera afite uburyo numuvye irabe ubwo igwize imiti myinshi yo gushira muri ayo mazi kugira ngo turinde kuyateka ubwo hamwe amazi tuzaroha ameze neza.
Kira habanyagihugu bovoma byofasha kubaronsa amazi meza. Ikindi cyo kunganira ni gabanuka ry'ibiciro byayo. Ukaba nkako umujyango umwe mu bihugu bya Afrika ukoresha ibice 20% by'amafaranga winjiza ku kwezi kugira ngo ushikire amazi meza nkuko ishyirahamwe CTB ry'ababirigi rijeje gufashanya mu by'ubuhinga ribimenyesha. Muri rusange ibihugu n'amareta byo muri Afrika bigira ingorane z'uburyo cyo kimwe n'ubuhinga mu bijyanye no gushikiriza amazi meza abanyagihugu. Ukwikora ku bikoresho bibayabaye kandi bitazimbye ni imwe mu nzira yuko abanyagihugu boshikira amazi meza nk'uko iryo shyirahamwe ribandanya ribivuga. Kugira ngo twumve neza ibijyanye no gushikira amazi meza, tega amatwi itohoza mugenzanje Diane Ndonse yagiriye mu ntara ya Gitega. Diane, Ijambo ni gwao.
Urakoze Joseline kumi jambo. Mwanya munini abanyagihugu bo muri zone ya Bitare muri komine Bugendana bamara batondeye amazi ku mugezi utuma batakaza kuduza ikivi. Cesaria Gakobwa umwirimizi wo ku mutumba Gaterama yemeza ko azinduka inyomvyi agahindukira izuba rigamburuye. Muri ako karere ka zone Bitare gaharugwamo imiryango 2,528 imigezi y'amazi igumiri kure na kure ugereranije naho abantu baba. Ikena ry'amazi rituma abanyagihugu badahana nayo kunywa. Amazi meza ashingugwa aha baba mu nzu bose badashika kugira ntahere n'ingoga nkuko Jacques Havyarimana umunyagihugu wo ku mutumba Gaterama avyemeza. Ibintu biruko mu gihe muri ako karere abatari bake barangwa n'ubuhoma bwinshi ku mubiri cyo kimwe n'impuzu zitameshe. Muri rusangi umwitwara ariko w'amazi utuma imiryango itari mike iguma ari mikene. Twumvirize Michel Nizigiyimana umuvyeyi wo ku mutumba Gaterama.
Uri umuvyeyi umwana agiye ku ishuri kugira wirute kurondura tutuzi udutule aze kugira sikaronko twanwa n'utwukoresha uri umusanga guma mu rwa bukene ndoro sinzi titi. Nkuba abana bari ku mashuri nti baronka amazi boga. Basandura umuvyeyi wadutita ngirango bagitwoze bakwa no kubakubita kubera amazi ari kure.
Inkuru dukura muri zone Bitare zitumenyesha ko abanyeshure baronka kanya gake ko gusubiramo ivyo bize. Vonuko barinda kuja kuvoma amazi bashitse muhira bagatahuka buriko burira nkuko Atanazi ntakaruta imana iga ku ishure ryisumbuye rya Charire abivuga. Ukubahiriza amasaha yo gutonda ku ishure ntibyorohera abarezi nkuko Avele barankwaje umuyobozi w'ishure ry'intango rya Ntunda abivuga. Ugucerergwa kw'abanyeshure kuva kuko basiga batuye amazi kandi bakayavoma kure. Twasanze ko uguha abana indero mu bijanye n'isuku bitorohera abarimu mu gihe atamazi meza arangwa ku mashure. Ivyo bituma ataburorero bwiza baronka babaha kubwa Avala barankwaje umuyobozi w'ishure rito rya Ntunda.
Gusukura ishure ni ukugira abana baronka amazi banwa bayakura muhira. Hari igihe bashobora kuzana amazi mabi badashobora no kunywa ko canke bazana amazi ugasanga barayanyoye kubera akanyota.
Ishirahamwe ry'abanyagihugu mazi meza magara meza ryemeza ko komine Bugendana ari naho iyo zone iherereye ifise amasoko make ashoboye kugaburira amazi meza abanyagihugu. Uko ibintu biri vyunyugwa nuko umuringoti ushikana ayavuye muri komine Mbuye mu ntara ya Muramvya bibangikanye na Gitega wacikiye muri Rutegama ikomine ayo mazi abanza gucamwa imbere yuko ashikira abanyabugendana. Ibikorwa by'abanyagihugu ubwavyo biri mu bituma iyo nonekara y'imiringoti ibazanira amazi. Icika ry'uwo muringoti ryavuye ku bari ko barafyaturira amatafari muri Rutegama atandwi zibiri zari bwahere ushizweho haraheze amezi atatu. Tumenyeshe ko ataburyo bwerekeye gusanura amazi butegekanywa ku rwego rwa komine mu nteguro y'ibizorangurwa bisanzwe bitegekanirizwa imiliyoni 160 ku mwaka. Icyo gikorwa cega amashyirahamwe yigenga akorana na komine nkuko musitaneri wa komine Bugendana Josias Mbuzenakamwe abimenyesha.
Mu bisata by'amazi amafaranga ntaba arimo ko gisata cy'amazi kirigenga abene gihugu baraterera mugabo na leta ihora iduha ku mwaka bararungika imifuko y'isima bakarungika n'imiringoti kugira twubake za rusengo zishika 25.
Tumenyeshe ko komine izera uburyo bwo gusanura amazi no kuyateza imbere mu ntererano y'abanyagihugu. Iyo nayo ibagwa mu miliyoni 34 ku mwaka nkuko Saul Ntakarutimana arongo ishiramwe amazi meza magara meza abimenyesha. Naho biruko umwaka wose ushoboye guhera atani 400,000 biri mu kigega cha komine. Abanyagihugu twaganiriye bemeza ko 1,000 basabwa ku mwaka ari cinshi. Vyongeye nuko atanayo babona hafi yabo nkuko Cesaria Gakobwa umufasoni twayaze abivuga. Ukutakira ku rugero rushimishije akamo abanyagihugu bategwa kuva ku kudatahura akamaro k'intererano yabo mu kubungabunga amazi nk'uko ubuyobozi bukuru bujejwe gukwiragiza amazi meza mu gihugu hagati mu ntara ya Gitega bubibona. Twumvirize Karori Burikukiye aburongoye.
Abanyagihugu basaba ko bakoresha amaboko yabo gucungera n'ubwira ibikorwa by'isuku iruhande y'amavomo amaze kubakwa hama bagatanga igiciro cy'amazi bakoresheje kuri bayaronka amabomba canke bavoma kuri za rusengo kugira ngo ejo canke hirya y'ejo bashobore gusanurirwa ivyo vyabo vyubatswe bashobore guheba n'abafundi b'amazi.
Zone Bitare ihanzwe n'ikibazo c'amazi bamwe abantu bababa 34,000. Icyo gitigiri kikaba ari kinini ugereranije n'ababa mu yandi mazone atatu agize komine Bugendana. Ugutegekanya inzandiko zigenzura uko ibikorwa by'amazi byifashe mu banyagihugu ni nkenegwa. Izo nazo zifasha kumenya ibigenda neza n'ibitagenda neza no gukorera hamwe hagati y'abajejwe intwaro n'abanyagihugu kuko amashyirahamwe afise uburambe mu byo guha amazi meza abanyagihugu abivuga. Muri rusange ibyifuzo by'abanyagihugu tutibagiye ibijyanye no gusubiramwo ibyononekaye byoshigwa imbere. Icigwa cyakozwe n'ishure kaminuza rya Awolowo muri Nigeria mu mwaka uheze gihanura ko abakenyezi hamwe n'abigeme batokumigwa mu itunganywa ry'amazi kuko aribo bahangwa n'ikibazo cyayo iyabuze. Kugira ngo twumve neza ibijanye no kudashikira amazi meza, tega amatwi yago twagiranye n'urongoye intara ya Gitega. Buramatari Sylvestre Ndayihebura aganira na mugenzanje Diane Ndonse.
Buramatari w'intara ya Gitega Sylvestre Ndayihebura ndabaye mwaramutse.
Turabaramukije.
Muri komine Bugendana hari ikibazo cy'amazi na cyane cyane muri zone Bitare. Mwishigikira gute na cyane cyane muri zone ya Bitare kugira hashobore gushika amazi?
Twari twasabye abastanteri yuko mu gihe bazo bari kubategura imigambi ya makomine kw'icyo kibazo ngo gishiramwe muri ya migambi ya komine ari cyo bita PCDC. Tugasaba rero yuko nkaho biri muri PCDC hamwe twabona umugira neza umuntu ashoboye kuza kudufasha mu ntara mu gisata cy'amazi cyangwa kumurugika muri komine Bugendana kugira dufashe muri zone Bitare abanyagihugu baronka amazi.
Baravuga yuko amazi bakoresha nko muri iyo zone ya Bitare hanini ava mu ntara ya Muramvya avimbuye, kandi tuzi ko mu ntara ya Gitega hari izindi nzuzi zihaca canke inzuzi zishika zitandatu. Ntibishoboka yuko izo nzuzi zishobora gufasha kugira ngo abanyagihugu bashobore kuronka amazi.
Ajya amazi avimbuye ashika mbere yanakamye agaherera mu nzira, turashobora kuraba n'indi kumurengane nk'ahandi hantu umuntu yakura. Ariko kugira ngo twigishe mu rwego rwa rejidezo jemune uko ari umugambi munini cyane gose usaba uburyo bwinshi, ku buryo rero nibaza ko bitoshaka gukorwa muri iminsi. Tuzododora muri ABDEC na ODAG za protose n'izindi turabe yuko zodufasha kugira ngo amazi bayaronke ku bwinshi.
Mukidodora nimona yuko komine ya Bugendana ishobora gusubira inyuma mu iterambere.
Nibyo bari kuvuga ngo ikibazo cy'amazi ryo rizotuma risubira inyuma. Oya, ni ibibazo mu bindi.
Buramatari w'intara ya Gitega Sylvestre Sindahibura turabakengurukiye.
Natwe turabakengurukiye.
Arakoze Diane Ndonse kuri ayo majwi n'ikiyaga dushikirije. Tumira mate gato mukumviriza kano karirimbo katwibutsa ko amazi ari ubuzima.
Amazi mu buzima kura mu majambo dushire mu bikorwa. Tukingire amazi, amazi kuko amazi mu buzima. Sabato abakuru abakuze n'abana, amazi n'ubuzima. Twese iryo jambo twararifashe nk'inkama nk'igisabisho, ariko ugiye kuraba ukuntu tuyafata. Twebwe abantu ubuntu ukuri n'ukuri uheba ubwira uti nyabuna nyabuna murakwiye inyigisho aho hose tubirenga ko
kibutsa bari ko baratumviriza ku ikiganiro arikira cy'ibyo bya Amerika. Uno munsi tukaba turi ko tuyaga ibijyanye no kudashikira amazi meza. Waruka nimurambigwe tume hafi ya maradiyo yanyu. Uyu ni wa mwanya wanyu wo kubaza no kuronswa isiguro muhawe n'umutumire wanyu muganga Anita Munyana. Muganga Anita Munyana akaba ari hano muri studio yacu. Tugeze mu gace mbaza ndakwishura.
Mbaza ndakwishura.
Bavuga yuko ibihugu bifise amazi meza ni bibiri ku isi, Uburundi hamwe na Nepal. Ni kubera iki tubona yuko hariho amasosiyete asubira kuja guhingura ajya amazi yacu? Tuzi yuko amazi ari meza.
Hari n'ibindi bihugu byinshi bifise amazi meza kurusha hano mu gihugu cacu. Ajya amasosiyete mwumva ngo ahingura amazi, kenshi ni amazi yo mu isoko. Niyo mazi bahingura bashiramo imiti kugira yice ubukoko buri muri ijya miringoti canke buvuye ahandi hantu. Rero abavyeyi kenshi barakunda kuyaha ibibondo vyabo kuko namazi baba bizeye.
Mbaza ndakwishura. nta buhinga buhari boshora kwigisha abanyagihugu bashora kuba bavuma mu nzuzi kugira ngo bashore kuba boshora kuyahingura ukundi kuntu kugira ngo abantu ingwara zigabanuke zitegwa na amazi mabi
nibaza ko birigo barabahimiriza barundi biciye mu baremesha kiyago canke niyo bagiye kwivuza aho basanga abantu bariko baratanga inyigisho zitandukanye
mbaza ndakwishura
Benga lizi he ngwara dushobora gufata abantu mu gihe banyaye amazi yo mucongo.
Aratera ingwara zo munda kenshi za amibe, ha mugasanga umuntu aramye ibintu ku mubiri, arashobora kugwara fièvre typhoïde, eka n'izindi ngwara zose zijanye n'isukurike ry'amazi.
Mbaza ndakwishura.
None iyo umuntu ashaka kuronka amazi meza, yokora iki ari umuntu umwe ashaka amazi meza?
Amazi umuntu arayaronka biciye muri amazi bagura ari mu ducupa. Arashobora kuyaronka mu ibombo canke akayateka kugira yagire isuku irushirije.
Rugamba rwa makinka yanje.
Gwaruka nimurambigwe uyu ni wa mwanya duha umutumire wacu muganga Anita Munyana kugira ngo abahe insiguro z'ibibazo bibabakiye. Tugeze mu gace ka kabiri k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
None ko bavuga ngo hajya mu bito kwavoma ni neza kurusha nk'ajyanye mu migazo. None ko nk'ubu iyi mvura iguca usanga ayo mazi yahinduye nk'ibara.
Amazi ya Rusengo iyo yubakiwe neza abantu barashobora kuyakoresha kuko n'amazi meza n'amazi asukuye. Ariko birashobora gushika akaba ari mu bucafu. Ubwo bucafu rero ni ukuraba icyo bivuyeko. Mbega iruhande nta hantu hoba harabomose hagatuma umucafu winjiramo indani. Ibyo byose rero nibyo kuraba.
Mbaza ndakwishura.
Leta nta mugambi yo bifise yo kuduha amazi y'amabombo menshi ava mu mitumba.
Igikorwa mbere gisaba uburyo bukomeye. Icyo gituma kenshi urabona leta yitura amashirahamwe akomakomeye yo mu bindi bihugu, ariko igihambaye gikomeye ni kuyabungabunga.
Mbaza ndakwishura.
Amashure menshi ntagira amatangi. Twashaka kubaza yuko leta atacyo bitegekanya kugira ngo abanyeshure ntibazoshobore kugwa mu ngaruka mbi zo kwandura indwara za kubera.
Amatangi arafasha abatazifise bogira umugambi hama bakagaraba uburyo bwaho aho bushika. Bosaba ifashanyo mu bushikiranganje bw'indero mu ntumbero yo kugira iyo tangi iboneke ntihagire indwara zaduka zivuye n'ikeno ry'amazi.
Rugamba rwa makinka yanje.
Ikiganiro nikira n'ubunyene muganga Anita Munyana arabandanya kwishura ibibazo rwaruka rwa mutuye. Tugeze mu gace ka gatatu ari nako ka nyuma k'ibyo bibazo.
Mbaza ndakwishura.
Twebwe dusanze twikeneye amazi tumaze indwi tutoga hari ngora.
Mwazi yuko umuntu asabwa koga kabiri ku munsi abishoboye mu gatondo yikanguye no kumugoroba avuye mu kazi ka misi yose kiwe. Rero nimumve namwe indwi yose iheze uticisha kwa amazi mu maso utiyugumura utoga mu bihimba bimwe bimwe by'umubiri urumva yuko ari ikibazo. Mbere hashobora kwadukira ko indwara zo ku mubiri zivuye ku mucafu.
Mbaza ndakwishura.
Amazi yo mu rukangaga ko tubona ari meza ntidushobora kuyatega umutoto tukayavoma.
Rero biratandukanye cyane rwose n'ajya amazi bacisha mu muringoti. Ubwa mbere ni ukumenya yuko ajya amazi bacisha mu miringoti n'amazi ubwa mbere baba bahinguye kuko ahantu abavuye atabasukuye bakayashyiramo imiti kugira yice udukoko tumwe tumwe.
Mbaza ndakwishura.
Ma internet wayemwo amazi arakunda gukena ku bwinshi. None nk'ubu ureta yoba idufitiye umugambi kugira ngo iryo kena ry'amazi rizogabanuke.
Rero ngaho onye ni ikibazo cyo gushikiriza hejuru hama ababijejwe bakamenya ko hari ikibazo bagaheza bari kumwe hamwe n'indongozi z'ishure bagatorera inyishu.
Mbaza ndakwishura.
Abanyagihugu twakora iki kugira dushikirwe n'iterambere ry'amazi meza?
Uruhara rw'abanyagihugu bwa mbere ni ubwo gutahura akamaro ko kugira amazi meza kugira umunsi bazoyaronka ayo mazi baheze bamenye ukuntu bayitwararika abafashe kugira amagara meza. Rero umunyagihugu ahari ku giti ciwe akwiye kumenya yuko isoko ry'amazi yaryo kubungabunga ku rugero rudasanzwe.
Yes, 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 yeah. Sebo, Sebo, BMR, SNA.
yagize muganga Anita Munyana kuri izo nyishu ahaye ugwaruka. N'ubu nyene tumira mate mu gusubira kumviriza kano karirimbo katwibutsa ko amazi ari ubuzima.
Tukingire amazi, amazi kuko amazi n'ubuzima. Kuramo majambo dushire mu bikorwa. Tukingire amazi, amazi kuko amazi n'ubuzima. Sabato sabakuru abakuze n'abana amazi n'ubuzima. Twese iryo jambo twararifashe nk'inkama nk'igisabisho. Kugiye kuraba ukuntu tuyafata twebwe abantu n'ukuri n'ukuri uheba ubwira uti nyabuna nyabuna mbura kwiyinyigisho aho hose tubirenga ko
tuhi jambo abanywanyi bacu. Abdura w'ibubanza yatwandikiye aturamutsa arongera akabaza ati bega n'iki gitera indwara ya gripe. Ko yirinda gute canke imiti yivura yoba iyahe? Muganga Anita Munyana duhera inyishu uyu munywanyi wacu abutu.
Urya gripe kugira umuntu ayandure ni wa muntu yasamuye, ni wa muntu akoroye arekura mu kirere ijya migera ugasanga aranduka ijundi umuntu ari hafi. Kwivuza rero biratandukanye. Hari abantu bagwara gripe ugasanga ntimusinzikaje ariko akitwarika akanwa akayi gashusha gashiramo ubuki n'indimu canke akagenda kwinonora imitsi akumva biragabanutse. N'abandi usanga bagwaye gripe ikomeye bakagira ubushuhe bakasamura cane bakumva ko ingufu zose zibahezemo ngaha bisabwa yuko baba imiti ikomeye nka za antibiotike.
Turashimiye umunywanyi wacu Abdura, twizeye ko inyisha hawe na muganga yagidici mufashije. Nkuko musanzwe mubizi, ikiganiro cyacu tukirangiriza ku gace bikubwiye iki. Agwaruka rutanga isiguro ku myibutsa y'abasokuru. Uno munsi uvuga uti akabigira kabizi kajya imboga karitse. Bikubwiye iki?
Bikubwiye iki?
Nukuvuga yuko umuntu arinza imboga yari tsamatsa abazi ahandaza kuvana imboga za gukoza.
Bikubwiye iki?
Urashobora nko kuza konona icombo muhira uziko baza kugutimba ubuhira uziko za kukubitwa.
Bikubwiye iki?
Ndasubiye kuba turiko kwishure n'uyu mugenzi tukaba turisamarira kumbe je nabigize ndabizi narize uno nawe atabizi ko niye yakanyishye ugasanga niwe haguye rero
arabitoye. Ndashimiye mwebwe mwese mwateramanye natwe mu kiganiro kira. Shimire Diane Ndonse yafashije gutorokanya amajwi, nasize inyuma Jacqueline Segahungu yarakirongoye akongera kagitunganya. Ikiganiro kira kiri mu rwego rw'ibiganiro bijanye n'ubumenyi mu kubungabunga amagara ku ijwi rya Amerika. Mufise ico muterera canke mubaza mu kiganiro kira, twandikire kuri VOA Bujumbura muvyandike mu ijambo rimwe @gmail.com canke mwakure kuri 71 228 632 canke kuri 76 404 460. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Joseline Nduwayo ndabasezeye mvuga nti naho ubutaha.
Cari ikiganiro kira mwateguriwe n'ijwi rya Amerika.
Ah, yeah, yeah. ketala Ouma buwinja Kofiro Keluru do ketala Unkorun, Kofiro, Keluru, Doketa.